Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kandidatura za članstvo u Europskoj uniji moguća bez hapšenja haških begunaca, izjavio šef diplomatije Luksemburga. Pred nastavak razgovora Beograd i Priština najavili različite teme dijaloga u Briselu. U akciji Amfiteatar uhapšen veliki broj osoba zbog nelegalnog organizovanja igara na sreću, saopštio ministar Dačić. Homofobija u Srbiji veoma izražena, pokazuju danas obelodanjena istraživanja. Kraljica Elizabeta stiže u Irsku po prvi put nakon sticanja nezavisnosti te države. U Srbiji danas kišovito i oblačno, maksimalno 21 stepen. U naredni pola sata poslušajte još. Milo Đukanović se založio za jedinstvenu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Analitičar Živica Tucić ocenjuje objedinjavanje je moguće, ali i dodaje.
Ili je crnogorsko rukovodstvo došlo do zaključka da taj eksperiment sa crnogorskom pravoslavnom crkvom nije uspeo.
Na dan borbe protiv homofobije i transfobije zbog manjka sistemske podrške predstavnici NGO sektora u Podgorici saopštili.
Povorka ponosa koja je najavljena za 31. maj 2011. godine u Podgorici se trenutno odlaže.
Posjetit ćemo i porodicu Zagorčić iz Knića koja je pored svoje dvoje dece preuzela staranje još pet devojčica privremeno izmeštenih iz svojih bioloških porodica.
Ofo me da udućan nije rekao dobar dan.
Najlepše u ovom poslu su njihovi osmesi, to što su zdravi, što su veseli.
Tako da smo jednostavno zavoleli jedni druge.
Već je rekao dobro večer, poklani se i uteče.
Bravo!
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 U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 17. maj sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn izjavio je da hapšenje haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića nije uslov Srbiji za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. On je kao primjer naveo slučaj Hrvatske koja je stekla status kandidata i pre nego što je uhapšen Ante Gotovina. Četvrta runda razgovora pregovaračkih timova Beograda i Prištine počinje danas u Briselu. Šef tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da će u naredna dva dana biti razgovarano o telekomunikacijama, električnoj energiji, slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama. Šefica prištinskog tima Edita Tahiri rekla je međutim da će glavne teme četvrte runde biti pitanja nestalih, kulturnog nasleđa i priznavanja školskih i univerzitetskih diploma. Policija je u okviru akcije Amfiteatar, koja je počela jutros, uhapsila veliki broj osoba, članova organizovane kriminalne grupe, koji se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i organizovanje nelegalnih igara na sreću, potvrdio je ministar policije Ivica Dačić. Eulex policija uhapsila jutros na putu Zubin Potok Kosovska Mitrovica muškarca osumnjičenog za organizovani kriminal. Saopšteno je da je osumnjičeni uhapšen u kontekstu istrage koja se odnosi na pranje novca, krijumčarenje goriva, izbegavanje plaćanja poreza, uvoznih carina i akciza. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić naveo je da je uhapšen Jevra Pantelić iz te opštine i ocenio da je takav postupak neprihvatljiv jer je, citat, za Srbe neprihvatljivo da plaćaju poreza samoproglašenoj državi Kosovo, kraj citata. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da je vlada do sada vodila dobru ekonomsku politiku u skladu sa dogovorom koji je postignut sa MMF-om i zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Ocena izneta dan uoči dolaska delegacije MMF-a u Beograd na narednu rundu pregovora sa vladom Srbije.
Ideja je da ovog puta to bude taj aranžman iz predostrožnosti, imajući u vidu da mi nismo povukli ni sva sredstva koja su nam bila raspoloživa po prethodnom stand-by aranžmanu, tako da nam više sredstva ne trebaju, ali nam je potrebna ekspertiza i ti razgovori počinju, ja mislim da će se u narednih 2-3 meseca uspešno završiti.
Međunarodni monetarni fond odobrio je 2,24 milijarde eura dodatne pomoći Irskoj, što je druga tranša pomoći koju je ova organizacija obećala toj zemlji u naredne tri godine. Ministri financija zemalja članica Evropske unije odobrili su 78 milijardi eura zajma za spasavanje dugovima pritisnutog Portugala. istorijski dan za odnose Velike Britanije i Irske. Britanska kraljica Elizabeta i njen suprug Filip danas počinju posetu Irskoj, što je prva poseta jednog britanskog monarha od 1922. kada je ta zemlja stekla nezavisnost. Irska policija zatvorila je dobar deo centra, a kraljevski par štitit će oko 8500 policajaca, što su mere bezbednosti nezabeležene u toj zemlji. Istovremeno agencije prenose da je eksplozivna naprava u funkcionalnom stanju demontirana sinoć u autobusu u mestu Maynooth u blizini Dublina. Dve zgrade u centru Tripolija u kojima su smeštene službe libijske vlade pogođene su u vazdušnim napadima NATO-a i rano jutros bile su u plamenu, javlja France Presse, lice mesta. CNN prenosi snimke zgrada u plamenu i vatrogasce koji pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju. Supruga bivšeg egipatskog predsjednika Suzana Tabet Mubarak obećala je da će svoju imovinu predati državi nekoliko dana pošto joj je određen pritvor u okviru istrage o korupciji. Ona se nalazi u bolnici Sharm el-Sheikha na ispitivanjima pošto je u petak imala srčani udar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedna informacija iz zemlje. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije u Srbiji veoma rasprostranjena, pre svega zbog negativne društvene percepcije i visokog nivoa homofobije. Ona je povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije istakla da je instituciji na čijem je čelu do sada pristiglo 35 pritužbi zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i upozorila da državni organ oni moraju aktivnije da se uključe i reaguju brzo na svaku pretnju.
Pripadnici seksualnih manjina se gotovo svakodnevno suočavaju sa pretnjama, govorom mržnje, diskriminacijom. Posebno bih ukazala na poražavajuće podatke iz nekoliko većih istraživanja, prema kojima čak 12% pripadnika opravdava nasilje nad LGBT osobama, dok bi skoro petina, odnosno 17% anketiranih čvrstom rukom, po znakom navoda, pokušali da svoje dete ubede da ne bude homoseksualnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije SPO, četvrta runda pregovora Beograda i Prištine. Pred polazak u Brisel šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović izjavio je da je optimista te da očekuje postizanje dogovora o pitanjima koja nose predznak onih od značaja za svakodnevni život građana.
Kao i svaki put do sada, mi nosimo u Brisel razrađene predloge koji su u skladu sa našim ustavom, a koji sa druge strane omogućavaju konkretno rešenje konkretnih problema i normalan život ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Ja se nadam da ćemo ovaj put, nakon što smo čuli određene ideje gospodine Kupera i Evropske unije po pitanju telekomunikacije i električne energije, sada možda moći da napravimo određeni pomak oko te dve teme gde je bilo dosta, da kažem, udaljenih stavova. Udaljeni stavovi su bili između nas.
Izjavio je Borislav Stefanović. Utisak je da Srbija pokušava da nametne druge teme razgovora od onih ranije predviđenih, ocenio prilikom gostovanja u našem jutarnjem programu predstavnik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić. On pojašnjava.
Rezolucijom koje je Srbija išla zajedno sa Evropskom unijom predviđeno da ovo budu tehnički razgovori i da se pitanje statusa ne pokreće. Očigledno Beograd želi da postavi i pitanje statusa, pa onda radi na taj zaštani način preko podele.
Kad bi čovjek pratio tu liniju, došao bi do zaključka da Beograd zapravo opstruira pregovarački proces. Da li je to vaš utisak?
To bi mogao biti jedan od zaključaka. Drugi, mislim da se radi o slabosti, jer današnja runda razgovora bi morala da dovede do nekog rezultata. Razgovori će se odvijati još mjesec, mjesec i pol i tada dolazi do zastoja zbog planiranih godišnjih odmora. Posle toga se ulazi u predizborne mjesece. Dakle, moguće je da Beograd želi da stvori jednu atmosferu koja će prinuditi Evropsku komisiju i gospodina Kuka da izađe sa konkretnim predlozima.
Iz Foruma za etničke odnose bio je to Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka prva je partija u Srbiji koja je zvanično podržala inicijativu za osnivanje regionalne komisije koja će se baviti činjenicama o ratnim zločinima. Potpredsjednica te partije Jelena Trivan, koja je u ime stranke stavila svoj potpis, pozvala je članstvo, ali i druge partije u Srbiji da daju potpis za REKOM.
Demokratska stranka, da ova inicijativa bude uspešna, će učiniti ne samo na ovom deklarativnom nivou, nego kao što rekoh i na operativnom nivou, pomažući civilnom sektoru da ova inicijativa postane u jednom trenutku i državna, odnosno inicijativa svih država. I ono što je najvažnije, da svi mi vodimo taj proces tako da ne otvara stare rane, stare polemike, stara prebrojavanje o broju žrtava, nego da doprinese procesu razumevanja i pomiranja.
I da doprinese pamćenju.
Nadovezuje se Nataša Kandić iz Foruma za pardon Fonda za humanitarno pravo, navodeći da bez podrške političara ova inicijativa ne može uspeti.
U ovom trenutku podrška političkih partija nam je neophodna, zato što nije samo reč o inicijativi koja se tiče porodica žrtava, nevladinih organizacija, ovo je inicijativa koja je u interesu društava, svih žrtava, u interesu institucija i budućih generacija.
Kazala je Nataša Kandić. Dok vladajuće demokrate pružaju podršku pronalasku nestalih i utvrđivanju imena svih žrtava ratova, samo jedna trećina građana Srbije podržala bi hapšenje jednog od najodgovornijih za žrtve. Jelena Trivan za rast podrške Ratku Mladiću odgovornost ne vidi u vladajućoj koaliciji.
Takav pad podrške hapšenju Ratka Mladića vidim kao proizvod ukupnih socijalnih političkih okolnosti, jednog ukupnog razočaranja građana, a ne kao porast nekog nacionalizma ili podršku nekakvim ratnim stremljenjima tog haškog begunca. Ali bez obzira na to, to govori da ne možete u procese evropskih integracija, procese vrednosne promene unutar društva krenuti bez ozbiljnije podrške građanstva, a za to je potrebno da se o tim temama govori i u tom smislu Demokratska stranka i ovu inicijativu vidi kao put ka tome.
Inače, rezultati istraživanja pokazuju i da inicijativa za REKOM najveću podršku ima na Kosovu, slede Bosna i Hercegovina sa velikom razlikom između Sarajeva i Banja Luke, potom Srbija gde još uvek nije prikupljen dovoljan broj potpisa, a najmanja je podrška u Hrvatskoj, što je očekivano nakon presude Gotovini i Markaču.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najnoviji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji u 2010. pokazuje da je došlo do određenog pomaka, pre svega u organizovanju parade ponosa i dijaloga sa predstavnicima političkih stranaka, što je doprinelo povećanju vidljivosti ove populacije. Međutim, i dalje je prisutan visok stepen homofobije i diskriminacije i nasilja koje LGBT osobe trpe svakoga dana. Pravna služba Gay Straight Alliance pokrenula je od 2009. nekoliko desetina slučajeva nasilja. Lazar Pavlović, predstavnik ove organizacije.
U 2009. godini smo imali 11 pokrenutih sudskih slučajeva, u 2010. godini smo imali još 5 i mogu reći, a to nismo pominjali u ovom izveštaju, zato što se prosto radi u 2011. godini, imamo već nekoliko novih slučajeva koje smo pokrenuli. Ono što je bitno reći je da od svih pokrenutih slučajeva su do sada rešena 2 slučaja. To su slučajevi pretnji preko Facebooka i SMS porukama. Možemo reći da, iako su donete osuđujuće presude, dakle, za one koji su pretili LGBT osobama, iako su sudovi u tom trenutku pokazali da mogu da presuđuju, dakle, da završavaju procese, generalna ocena je, dakle, da se radi o veoma blagim pomacima.
Kazao je Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance. Prezentacija izveštaja održana je u prostorijama Skupštine Beograda, gradonačelnik glavnog grada Dragan Đilas, tim povodom je rekao.
Želimo da živimo u Beogradu, u kome kad su ovakvi skupovi nije neophodno da imamo posebno policijsko obezbeđenje ispred vrata Skupštine. Siguran sam da svi želimo da živimo u Beogradu u kome ljudi nemaju probleme zbog toga što imaju drugu boju kože ili drugu versku pripadnost ili seksualno opredeljenje. Ali treba da budemo svesni da smo u ovom trenutku kao društvo još uvek daleko od postizanja tog cilja. Želimo da budemo deo ove priče, ali ne samo deklarativno kako je to uglavnom kod nas prisutno. Ono što mislim najvažnije jeste da svi mi koji smo ovde, a siguran sam i velika većina Beograđana, zaista podržava pravo svakoga da ima svoje ljudsko pravo.
Rekao je gradonačelnik Đilasa, događajima povodom Dana borbe protiv homofobije vratit ćemo se nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Kandidatura za članstvo u Europskoj uniji moguća bez hapšenja haških begunaca, izjavio šef diplomatije Luksemburga. Pred nastavak razgovora Beograd i Priština najavili različite teme dijaloga u Briselu. Uhapšen veliki broj osoba zbog nelegalnog organizovanja igara na sreću, saopštio ministar Dačić. Homofobija u Srbiji veoma izražena, pokazuju danas izneti rezultati istraživanja. Kraljica Elizabeta stiže u Irsku, u Srbiji danas kišovito i oblačno. Sutra nešto toplije razvedravanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povorka ponosa koja je najavljena za 31. maj u Podgorici odložena je do daljnjeg, saopštili su organizatori, a beleži Predrag Tomović.
Povorka ponosa koja je najavljena za 31. maj 2011. godine u Podgorici se trenutno odlaže.
Tim riječima je konferenciju za novinare otvorila Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Dakle, parade ponosa do daljnjeg neće biti, iako nije otkazana, već je njen datum pomjeren, sve dok u vladi ne pokažu istinsku spremnost da podrže tu manifestaciju i njene organizatore. I pored nekoliko otvorenih javnih poziva, organizatori parade do danas nijesu dobili odgovor niti potvrdu da će sa njima i LGBT osobama 31. maja Podgoricom prošetati neko od visokih vladinih zvaničnika ili ministera. U vladi osim deklarativne nema političke volje za podršku paradi ponosa, kaže Zdravko Cimbaljević, član organizacionog odbora.
Zato već dva mjeseca insistiramo da na čelu organizacionog odbora Povorke bude jedan od potpredsjednika vlade ili neko od ministara u vladi koji bi imao isključivo obavezu da nakon šetnje održi govor i obrati se LGBT osobama. Oni bi deklarativno sve podržali, ali kada treba i nešto konkretno da urade, posebno svojim prisustvom, onda tu nastaje problem.
Državna institucionalna homofobija se ne mogu sakriti deklarativnim izjavama, kaže istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, dodajući da je u proteklih nekoliko mjeseci bilo evidentno da se svaka inicijativa LGBT zajednice blokira i opstruira i da joj se ne pruža nikakva prilika. Jedina institucija u sistemu koja je pokazala razumijevanje i profesionalizam je policija, ističe Zeković. Osudio je sinoćni incident na koncertu protiv homofobije hrvatske grupe Lolo Brigida i bacanje suzavca u publiku. Također od policije traži da istraži napade na dvije LGBT osobe sinoć u centru Podgorice.
To je radila veća grupa lica, postoje i očevici takvih događaja, a sa druge strane da se rasvijetli i identifikuju one osobe, ona lica koja su u nekoliko navrata pokušala spriječiti održavanje ovog koncerta. Ovo je čak kad se uzme jedna i uvertira, šta je onda moglo da slijedi za samu povorku ponosa?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo u Crnoj Gori ali drugim povodom. Predsjednik Demokratske partije socijalista i bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović založio se za objedinjavanje pravoslavnih crkava u toj državi. Da se ne radi samo o političkoj oceni, pokazuje i to što će takav koncept ući među ključna opredjeljenja vladajuće crnogorske stranke, javlja Petar Komnenić.
U novom programu vladajuće Demokratske partije socijalista, sačinjenom pred predstojeći partijski kongres, piše da prevazilaženju podjela između pravoslavnih vjernika, citiram, najbolje pogoduje jedinstvena i organizaciona samostalnost pravoslavne vjerske zajednice uz puno poštovanje i afirmaciju crnogorskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta, kraj citata. Tu odredbu sinoć u intervju u državnoj televiziji pojasnio i predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji smatra da je za stabilnost države poguba rascjep koji dominira u crkvi.
Da je naš interes da se ta podjela prevazilazi. I zato se zalažemo da, ako je to moguće, dakle da se nekim razumnim pristupom dođe do objedinjavanja tog korpusa pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Očigledno je da Crnogorsko-primorska mitropolija kao autonomni, ali ipak dio Srpske pravoslavne crkve, nije dovoljno, da kažem, u saglasju sa onim što su državni interesi Crne Gore.
Vjerski analitičar iz Beograda Živica Tucić povodom Đukanovićevog zalaganja za objedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi kako se pitanje jedinstva u pravoslavlju pokazuje kao problematično, ne samo u regionu.
Teolozi bi rekli Bogu ništa nije nemoguće. E sada, naravno, to bi onda značilo da ova mala manja koja ima status nekanonske da se utopi u ovu drugu. Znam da između njih je izgovoreno puno krupnih reči ili je crnogorsko rukovodstvo došlo do zaključka da taj eksperiment sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom nije uspeo.
Potpredsjednik Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da mu Đukanovićeva izjava zvuči dvosmisleno jer postoji osnovni problem što je svaka crkva po svom karakteru nacionalna.
Smatramo da nije moguće od srpske
crkve napraviti, apsolutno nije moguće nju transformisati u crnogorsku.
Niste hteli da ovaj plan DPS se vodi ka totalnoj marginalizaciji crnogorske pravoslavne crkve?
To je sad pitanje što će se događati. Ne mislim da vas može iko marginalizovati, jer prosto ne postoji način da se crnogorska pravoslavna crkva marginalizuje. On ima sasvim dovoljno podrške koja neće dozvoliti.
U Mitropoliji Crnogorskoj Primorskoj nam je u kratkom telefonskom razgovoru rečeno da se reakcija na ovaj predlog može očekivati tokom dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je za naš program da je Srbija više nego dobra adresa za inostrane investicije uprkos svim problemima u srpskoj ekonomiji.
Da vam kažem, ja mislim da je Srbija odlična destinacija za investicije, ne da je dobra, i pozivam strane investitore da dođu ovde i ove probleme o kojima smo razgovarali, ja zaista ne vidim da su to neke problemi koji bi odvratili investitora. U svakom slučaju Srbija je danas bolja zemlja za investicije, bolja destinacija nego što je bila pre godinu danas. Sigurno je bolje. A koliko će biti investicija, to je teško reći. Evo, imali smo već jednu investiciju u privatnom sektoru, znači značajno oko kupovine lanca Maxi. Nažalost, nismo uspeli da zatvorimo transakciju sa Telekom, da je bilo to, to bi već bilo oko 2 milijarde, ali vidjet ćemo, ja sam optimista za naredni period.
Naveo je premijer Cvetković. Kjell Morten Jonsen, predsjednik Saveta stranih investitora u Srbiji, izjavio je da je Srbija dobro mesto za ulaganja, što pokazuje akcije belgijskog Deleza i italijanskog Fiata, ali da su prepreke, nedovršene giljotine propisa i dobijanje dozvola za gradnju.
It's almost impossible for me to say. I don't have any more crystal ball on these things.
Ja nemam kristalnu kuglu da bih vam rekao koliko će investicija, na primer, u narednih godinu dana ući u Srbiju. Nemoguće mi je da to prognoziram. Imajući u vidu da Telekom Srbije nije prodat u onom trenutku kada budemo videli više investicija u mala i srednja preduzeća, moći ćemo da govorimo o održivom razvoju. Teško je privući velike investitore, ali bi napori Srbije svakako trebalo da idu u tom pravcu.
Ocenio je predsjednik Saveta ino investitora u Srbiji, a zaduženost privrede i građana u aprilu stagnira, što je loš signal bankama, izjavio je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.
Ako pogledamo podatke koji se odnose na čitav ovaj period od 1. januara, rast kreditne zaduženosti pravnih lica 2,2% je zaista simbolično. Ako stanovništva čak pad od 1,5%, dakle za ova 4 mjeseca opala je kreditna zaduženost građana za 1,6%. I sad ona druga osnovna konstatacija koja je recimo malo povoljnija, a to je da ne raste zaduženost od docnja u pogledu obaveza koje imaju građani, odnosno kompanije. Recimo da je to neka bolja tendencija u odnosu na onaj prethodni zaključak.
Bio je to Veroljub Dugalić. Ostanite sa nama u nastavku krize u eurozoni, pomoć Portugaliji i dalje neizvesno u Grčkoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri financija država Evropske unije odobrili su na sastanku u Briselu trogodišnji paket pomoći Portugaliji. Istovremeno, još uvijek brinu za sve veće ekonomske probleme Grčke i pored evropske pomoći, priredila Biljana Jovićević.
Portugalski ministar financija Fernando Tesquerie dos Santos zadovoljan je usvojenim programom. Program je snažan i ambiciozan i sveobuhvatan odgovor na sve izazove sa kojima se suočavamo sada. I dok je MMF saopštio da je uplatio 2,24 milijarde dolara u zajmovima za Irsku jer su zaključili da Dublin grabi na putu oporavka, eurozona je podijeljena po pristupu grčkom dugu. Šef grupe 17 ministara financija koje za zajednički novac imaju euro, Jean-Claude Juncker, izjavio je na sastanku da ne isključuje odlaganje otplate grčkih državnih dugova koje bi Atini dalo više vremena da sredi privredu i povrati povjerenje tržišta. Niko nije spomenuo potrebu za velika restrukturiranja. Ne bih isključio određenu vrstu preusmjeravanja, ali to nije izolovano pitanje. Prvo nam sada trebaju nove grčke mjere za ostvarivanje fiskalnih ciljeva za 2011. i onda treba da obezbijedimo program privatizacije koji će biti u obimu koji će zadovoljiti nas, Evropsku centralnu banku i Evropsku komisiju. Suprotstavila se francuska ministarka financija Christine Lagarde, koja je odbacila mogućnost odlaganja vraćanja grčkih dugova, što je znak da evropski zvaničnici i dalje nisu saglasni oko toga šta da se radi povodom grčke krize.
Samit ministara Evropske unije dobrim delom protiče i u senci sumnji o krizi rada u vrhu MMF-a nakon hapšenja generalnog direktora Dominika Strauss-Kahna. Većina evropskih ministara nije želela da govori o skandalu, dok je holandski ministar financije Jankis Jager pokušao da otkloni zebnje.
Generalni direktor MMF-a nije ovde. Njega će naravno na sastanku zamenjivati drugi čovek MMF-a, ali pretpostavljam da on tu instituciju predstavlja dovoljno efikasno kao i čovek broj 1.
Istovremeno istražni sudija u Njujorku odbio je pritvor, odnosno odredio je pritvor Dominiku Strauss-Kahnu i odbio oslobađanje s kaucijom zbog kako je navedeno opasnosti od bekstva. Sudija Melissa Jackson u obraćanju Strauss-Kahnovom advokatu.
Na meni u ovom trenutku nije da procenim da li je ili nije optuženi kriv, nego da li postoji stvarni rizik od mogućnosti da pobegne. To je jedino što mi je po zakonu dopušteno da procenim i to je stvar diskrecije. Ali kada čujem da je vaš klijent bio na JFK aerodromu spreman za ukrcavanje, to budi zabrinutost.
Liderka francuskih socijalista Martine Audry pozvala je javnost da se strpi dok Strauss-Kahn ne iznese svoju odbranu.
Volela bih da ova mlada žena bude poštovana kao i da se poštuje prezumpcija nevinosti. Veoma sam bila šokirana ovim slikama. Na sreću, živimo u zemlji gde po zakonu nije moguće nekome staviti i lisice i odmah ga osuditi. Osumnjičeni se ne sme ponižavati niti osuditi pre presude.
62 godine stari čelnik MMF-a optužen je za pokušaj silovanja i prisilno zadržavanje na osnovu optužbi sobarice 32 godine stare iz hotela Sofitel u njujorškoj četvrti Manhattan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hraniteljska porodica Zagočić iz Knića kod Kragujevca pored svoje dvoje dece čuva još pet devojčica koje su privremeno izmeštene iz svojih bioloških porodica. Snežani i Branki u tom poslu pomažu i svi muškarci članovi porodice. Slušamo priču Branka Vučkovića.
Posao me da udućan nije rekao dobar dan, već je rekao dobro večer, poklani se i uteče. Bravo!
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 Snežana Zagorčić odlučila se za hraniteljstvo, podstaknuta sve učestalijim i drastičnim slučajevima porodičnog nasilja nad decom, koje je u tom uzrastu najpotrebnija porodična ljubav i sreća.
Odlučila sam se da im pružim svoju ljubav i utočište, radost, pesmu, igru, jedno druženje, jedno najnormalnije detinjstvo koje može detetu da se pruži. Tako da smo jednostavno zavoleli jedni druge, sada funkcionišemo porodično, mi smo jedan tim porodica koja funkcioniše.
Njena snaha Branka Zagorčić sledila je humani primer svoje svekrve. Kaže da se njena ljubav i trud svakodnevno isplaćuju i nagrađuju dečijom radošću.
Najlepše u ovom poslu su njihovi osmesi, to što su zdravi, što su veseli, što umeju da nas razonode i kad smo nervozni. A najteže, pa najteže kad su bolesni. Pogotovo što su kao vrlo male došle ovde i prihvatili smo ih kao svoju decu.
Snežana i Branka kažu da je uzgajanje dece lep, ali istovremeno i veoma težak posao, jer mališani traže celodnevnu pažnju i ljubav, zbog čega im svakodnevno pomažu i ostali članovi porodice.
To je mobilnost 24 časa, non stop. Nema odmora. Potpomažemo se. Snaha pomogne meni, ja pomognem njoj. Tu uskaču jedan sin, drugi sin, suprug.
Ujutru u 7 se ustaje, onda presvuku se, umiju, doručkuju. Ako je toplo, idu napolje da se igraju. Mi smo tu normalno, sve krva ja.
U ovoj porodici širokog srca utočište je našla i jedna baka, koja je jednostavno došla i izrazila želju da živi kod njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kandidatura za članstvo u Europskoj uniji moguća bez hapšenja haških begunaca, izjavio šef diplomatije Luksemburga pred nastavak razgovora Beograda i Prištine. Najavljene različite teme dijaloga u Briselu. Akcija Amfiteatar uhapšen veliki broj osoba zbog nelegalnog organizovanja igara na sreću, saopštio ministar Dačić. Homofobija u Srbiji veoma izražena, pokazuju danas objavljena istraživanja. Kraljica Elizabeta stiže u Irsku po prvi put nakon nezavisnosti proglašene pre skoro 90 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, sutra razvedravanje i toplije. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 17. maj. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.